Nazarinean se va chemar. Krista Domnul ucenicilor săi. Toate sunt date de pe Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl. Nici pe Tatăl nu cunoaște nimeni decât numai Fiul și căruia va voi Fiul să-i descopere. Veniți la mine tot ce oseniți și împovărați și eu vă voi digni pe voi. Luați jucul meu asupra voastră și vă învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre, că jugul meu este bun și povara mea este ușoară.
Pace ție, binevestitore,
și Duhului Tău.
Slavă ție,
Doamne, slavă ție. Mare Tatăl și Sfântul Duh, Sfântul Duh, amin. Când a doua zi de Crăciun, ziua închinată soborului Maicii Domnului și Sfântului Nicodim, cuviosul, el un mare dar al acestuia Bizanțului, dar mai cu seama al Serbiei pentru România, cel care a dus monahismul în tipul acesta de obște în țară, dar înduit așa cum se cuvine, și cel care a dus până la urmă darul Isichiei din Muntele Athos, că el de acolo venea, și de la el a început Isichia, care rugăciunea inimii și liniștirea sufletului și a inimii, care începuse cu sute de ani înainte Bizanț și care ajunsese la măsuri, începuse la Simeon nou teolog și ajunsese la măsuri, deci mari de lucrători, mari ai Duhului, mulți părinți ajunsese la măsura aceasta, ajungând până la Sfânt, n-ar vreau să-i amintim acum pe toți. Oricum, în sudul Dunării, erau multe mănăstiri care deja aveau cunoștința aceasta și Sfântul acesta aduce și la noi această învățătură, această lucrare neîncetată a numelui Dumnezeu în inima omului, această strădanie până anul de a imita pe Maica lui Dumnezeu, singura inimă de om în care s-a ridicat neîncetat și a fost cinstit neîncetat numele lui Dumnezeu, cum nu s-a cinstit nici o inimă, nici până atunci, nici cu aceea, am zice. Și despre Maica lui Dumnezeu, legat de, pentru că am ajuns aici la ea, despre Maica lui Dumnezeu se zice în Isaia înainte, prorocie, iată Fiul meu vine în Egipt, pe nor ușor, prorocea despre venirea lui Hristos în Egipt. Ați auzit Evanghelia de astăzi despre fuga în Egipt. Auziți cum zice Dumnezeu prin Isaia, iată Fiul meu vine în Egipt, pe nor ușor. Așa aseamănă Dumnezeu, așa descrie Dumnezeu, așa o compară Dumnezeu pe Maica Domnului cu nor ușor. Un nor, asemenea Duhului, pentru că Duhul s-a arătat sub chip de nor ușor și alb pe zabor. Și am zice, ce poate spune, cine poate indica, cine poate, ce putem presimți, ce simțim, ce ne aducem aminte. Dar ce ne duce mintea și gândul și inima când auzim nor ușor? Decât la om fără de păcat, om fără de gânduri grele, tunecate, om în care s-a sălășuit Dumnezeu și care sălășuiește în Dumnezeu, ca Dumnezeu să zică nor ușor, mare, mare lucru. Vedem la cu câtă greutate, de exemplu, la Iacob, că tot la el o să ne întoarcem în predica de astăzi, Iacob, născut cu numele acesta de cel ce împiedică, asta însemna Iacob, și să știți că viața în sine a lui Iacob, nu știu dacă v-ați gândit vreodată, patriarhul Iacob, fiul Isaac, viața în sine a lui Iacob este un fel de, parcă preechipă viața creștinilor. Parcă, de fapt, multe din personajele Vechiului Testament preechipă viața duhovnicească și urcușul duhovnicesc la care ne pune Dumnezeu și la care urmează mai, cu și mai adevărat să lucreze și să urce pe calea aceasta urcușul duhovnicesc cei ce vor veni după Hristos, cei ce vor auzi propovăduirea lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Și de pildă la Iacob, parcă avem preechipuirea vieții noastre păcătoase de dinainte, plină de complexe, plină de frici, plină de invidie, plină de vicleșug. Iacob era născut al doilea și știm pântece pe maicii lui, când a ieșit cu mâna aprinsă de piciorul fratelui său Esau, care a ieșit primul. Și parcă nu se lăsa, parcă aș vrea să-l tragă înapoi, să iasă el primul, pentru că era altul mare, cel ce se năștea primul era socotit primul născut, întâiul născut, și care avea parcă, într-un fel, s-a întrebat toată binecuvântarea, toate înlesniile, mult mai așa, de moștenitorul avuțiilor, așa era rânduială, așa și-a pus oamenii rânduială aceasta, îngăduită de Dumnezeu, pentru că mai târziu, un alt întâi născut, primul și singurul, mai târziu, el va fi cel ce va purta toată binecuvântarea și el va dori lumii întregi. Și de aceea Dumnezeu a îngăduit această obișnuință a oamenilor, care de multe ori nu era dreaptă. De cele mai multe ori nu e dreaptă, dar a îngăduit aceasta la om, pentru că mai târziu amintea, sau urma să amintească, urma ca poporul evreu să poată fi mai cu ușurință pe acest întâi născut și singur născut, Fiul al Dumnezeu și Fiul al Fecioarei și al omului, până la urmă. Și Iacob iese din pântecele Maicii lui cu mâna pe piciorul fratelui său Esau și este numit cumva de la Duhul Sfânt. Deci nu mai omenește. Dumnezeu a îngăduit să fie numit Iacob, adică cel ce împiedică. Că îi punea piedică fratelui său, pe ținea de picior. Și cuvântul acesta și numele acesta, mai ales că Dumnezeu în vechime, dacă ați fost atenți, foarte mult insistă asupra numelor. Cu câte greutate și după câte ostenere a schimbat numele lui Avram, din Avram cu un singur A, în Avram cu doi de A, înseamnă cu totul altceva. Cu câte greutate a schimbat numele altora, tot așa, de la Isaac la Isaac, de la Iacob la Israel, nu s-a mai numit Iacob, ci Israel, și înseamnă cu totul altceva. Și, dar zicem, noi preînchipuim pe acest Iacob sau ne închipuie pe noi toți, cei care ne naștem în păcat, ne naștem plin de complexe, ne naștem plin de revoltă, de învârtoșare, că noi nu suntem așa, că noi suntem în casa aceea, că noi nu avem părinți așa, că noi de ce nu suntem ca celălalt, că noi de ce nu suntem noi primii născuți sau de ce nu suntem noi mai bine văzuți ca ceilalți, că de ce nu suntem noi, așa cum el avea aceste complexe și această dorință de a fi el primul, de a dobândi el toate binecuvântările. Și vedem că ajunge să-și înșele, să-și pune și pe mama sa în această șelăciune, ca el să ajungă să fie primul. Că el, la cea mai mică dorință a fratelui său de a mânca mai mult, și cere binecuvântarea de a fi el primul drept de întâi născut. Zice, îți dau din linte, Esau era flămând, era mai mâncăcios, era grabnic, se împreuna cu femei, cum se zice în Scriptură, era un om al poftelor, acestor instincte primare, așa, care îl stăpâneau mult mai puternic și nesătrând se oate cu linte, i-a cerut și porția lui Iacob și Iacob a zis, te dau dacă îmi dai dreptul întâi născut. Deci era doritor de așa ceva. Așa s-a dat un om totuși complexat, un om fricos, că mi se dă lui ceea ce merită el. Un om care cumva parcă nu întâmplător i s-a pus numele că pune piedică fratelui său. Și Dumnezeu, să știți că nu era plăcut un asemenea fel de a fi, dar nici n-a disprețuit pe acest om și n-a zis, pentru că ești așa, de acum te voi lepăda. Și cumva l-a ajutat să devină binecuvântat, l-a ajutat după ostenel multe, nu după înșelăciuni și viclenii cum a avut el. După ostenel multe să ajungă la măsură să fie binecuvântat. Și de aceea ne asemănăm cu Iacov, din seminția care este Hristos, vicleni, complexați, fricoși, înșelători, multe mai putem zice despre el în perioada aceea, punând piedica propriului nostru și fratelui nostru, invidioși, și aceasta înseamnă viața omului înainte de a cunoaște pe Dumnezeu. Fuga de acasă a lui Iacob pe închipul e ieșirea din firea noastră căzută, a omului care nu se mai suportă de sine, care ajunge să strice legăturile și cu sufletul lui, și cu Dumnezeu, și cu toți, care nu mai poate locui cu sine de așa cum e. Așa cum Iacob n-a mai putut sta în casa lui după ce a făcut ce a făcut, nici din plici de frica tatălui său, de frica fratelui său, și a trebuit să fugă. Fuga aceea semnifică sau preînchipuie starea aceea pe care a avut-o fiul risipitor când s-a dat probabil pe o piatră și s-a gândit oare și a stat în starea aceea apropiată de deznădejde, de sinucidere și zicând să-mi iau zilele poate sau cine știe ce lucruri grele au trecut prin minte, dar după aceea cumva s-a luminat și a venit în sine și a zis oare nu mulți slujbași avea tatăl meu în casa sa și multe sluji să mă duc să-i zic tată, fă-mă ca un pe unul din argații tăi, dintre slujnicii tăi. Nu mai primește-mă înapoi. E acea stare a dobândit cumva Iacov atunci când fugind și-a dat seama el de greutatea păcatelor lui și a avut acea, s-a culcat în Betel, în locul acela, într-un loc oarecare pusiv și a pus o piatră sub cap și a adormit și acolo noaptea aceea a auzit o scară de la pământ la cer și într-un vis, într-o vedenie și scara de la pământ la cer urcau și coborau îngerii neîncetat preechipuind că din neamul lui se va ridica Hristos, Fiul Dumnezeu, cel care mai târziu va zice Natanaele, pentru aceasta că ți-am spus, ai crezut, îți spun ție că veți vedea îngerul lui Dumnezeu urcându-se și coborându-se peste Fiul Omului. Urcând și coborând peste Fiul Omului. Deci aceasta este scara, despre aceasta era vorba. Până la urmă este Maica Domnului, reechipuie pe ea, dar în cel mai adânc înțeles este chiar Hristos, peste care coboară și urcă îngerii, care străpunge cerurile, care răspunde parcă cuvântului prorocilor, Doamne, sparge cerurile și coboară la noi, și-a desficat Dumnezeu cerurile și-a coborât la om, și peste din această spărtură a cerurilor, Dumnezeu parcă a deschis calea porții celei vechi, oprită a omului spre împărăția cerurilor, la poarta împărăției fiind așezat un heruvim cu sabie de foc care păzea această poartă, reechipuind paza mare, peste care omul nu poate să treacă ca să intre din nou în împărăția cerurilor. Măcar spre raiul cel vechi, ce să zicem despre împărăția cerurilor? Și Hristos a stat aceste porți, această fază a heruvimului, și nu numai că din paznic și care stătea deoparte, numai păzind să nu se intre, îngerii s-au făcut slujitori ai oamenilor și vin și coboară și cântă și slăvesc pe Dumnezeu și se bucură de oameni și zic, bucurați-vă că vi s-a născut vouă, păstor mare, dintr-o dată îngerii aceia care erau doar pus să păzească și să se uite fără o legătură deosebită cu omul, neavând ce să le spună deosebit. Dintr-o dată vin să vestească bucurie, dintr-o dată simțim parcă că acele porți s-au spart, s-au desfăcut îngerul de la heruvimul de la porțile cerurilor, nu mai stă acolo să păzească cu asprime, ci parcă vedem porțile cerurilor deschise și nu numai deschise, și învățându-ne cum să urcăm pe această scară lui Iacob, care era până la urmă, ea însă și era Hristos, scara în sine, el era calea, adevărul și viața, și el însă și scara. Și văzând acea scară, el s-a sculat dimineața, Iacob și-a zis, iată, eu nu știam și aici este loc sfânt. Mai târziu, sutașul care venea Hristos a înțeles nu mai mult că Dumnezeu este pentru tine, nu numai locul acela e sfânt, ci peste tot, până la urmă, este loc al epifaniei, al arătării lui Dumnezeu, al descoperirii lui Dumnezeu. Și a zis, Doamne, Tu oriunde vei vrea și oricând și nu mai zic cu cuvântul și se va împlini, pentru că nu e nevoie să vii Tu. Și eu zic slujii mele, fă și a face și Tu zi doar cu cuvântul și se va face și Hristos a zis, iată, n-am văzut atâta credință nici în Israel, adică în Iacob. Adică Iacob a crezut că locul acela e sfânt, dar acest sutaș credea mult mai mult că tot locul și pământul poate fi sfânt prin prezentul lui Dumnezeu. Așa credea sutașul și Hristos a minunat de această credință a omului. Ei, și scurându-se Iacob de acolo și noi ne preechipuie pe noi Iacob prin faptul că la întoarcerea omului din păcătoșenia lui, la ieșirea din pământul murdar a inimii sale, la încercarea de a deschide ochii de sub solzii murdarei păcatelor sufletești care ne acoperă ochii sufletești, în încercarea asta noastră Dumnezeu ne răspunde. Și de obicei răspunde prin acea vreme binecuvântată în care Dumnezeu parcă ne poartă pe brațe, prin acea descoperire în care noi n-am făcut nimic deosebit, în care noi nici nu ne-am rugat mai mult decât, nici poate nu ne-am rugat până atunci decât am oftat sau am plâns de durere că nu știm ce să facem și unde să ne ducem. Sau am suspinat după Dumnezeu și Dumnezeu ne răspunde cu măsură, fără seamănă. E vremea schimbării sufletelor, a convertirii pe care cam toți au avut-o. Vremea descoperirii lui Dumnezeu. Toți au avut o vreme când Dumnezeu i s-a descoperit într-o anumită măsură. Cei care suntem aici, cel puțin, cu siguranță, că altfel n-ați fi aici. Și acea vreme a petrecerii cu Dumnezeu cu bucurie, cu ușurință, în care omul nu face mare lucru și Dumnezeu parcă coboară toate și le dă omului. E așa a avut Iacob această stare. Și noi, în general, după aceea plângem și zicem, noi de ce nu mai avem starea aceea? De ce nu mă rog cum mă rugam înainte? Ușor, ușurință mare. De ce nu pot să mai fiu așa liniștit, să văd parcă toate în Dumnezeu și ca pentru Dumnezeu, urcând și coborând parcă Îngerul Dumnezeu peste toată făptura, să înțeleg tot rostul lumii și toată rânduiala lumii, așa cum o înțelegeam atunci. Nu. Toate urmează cum a urmat și la Iacob. Și de aici încep, de aici încolo, încep lucrarea lui Dumnezeu cu Iacob. Ajunge Iacob slugă la Lot, unchiul său, și vrea să dobândească Elia și vrea să ne îndrească pe Rahila, ar vrea el prima dată și în primul rând pe Rahila, dar parcă ne învață Scriptura, Rahila, după cum spun și părinții, după cum o spun, până și cel care a scris canonul, Sfântul Andrei Criteanu, deci Andrei Criteanu spune, Rahila este mintea înțeleaptă, mintea luminată, mintea pătrunsă de Dumnezeu și de înțelesul, mintea aceea curățită de păcat, de închinăciune. Asta ar vrea să o dobândească Iacob, de fapt. Așa se înțelege când zice că vrea să o dobândească pe Rahila. Cea vrednică de dorit, cea frumoasă, unică, curată, așa cum e mintea curată, desăvârșită. Dar înainte de a dobândi aceasta, ne învață Scriptura prin Iacob că trebuie să dobândi faptele cele bune. Și până să dobândească el mintea cea curată, trebuie să facă faptele cele bune ale Eliei. Că Elia o închipuiește lucrarea cu multă lucrare de a face fapte bune, multe fapte bune, cum Elia a avut mulți copii. Mulți copii, zice chiar Andrei Criteanu. Iar Rahila, ca având puțin copii, e acei care preînchipuie mintea cea curată și unică care se ridică spre Dumnezeu. Dar înainte de dobândi această minte, care este ultima pe care putem dobândi, cu care privim spre ochii Sfântului spre Dumnezeu, este dobândirea faptelor bune ale credinței. Și s-au ostenit 7 ani și nu întâmplător Dumnezeu a pus că s-a ostenit acest Iacob 7 ani ca să-l dobândească prima dată pe Lia. Va adevăr, după 14 ani pe Rahila și-am zice, în 7 zile a făcut Dumnezeu lumea și bune au fost lucrurile Dumnezeu și la fiecare zi a zis că sunt bune foarte și erau rânduite cum se cuvine toate. Ca și mai zice, trebuie să faci lucrare de ostenală bună, foarte, ca să ajungi să te ostenești încet cu încet o strădanie și cu cât austeritate, vă dați seama, din casa părinților săi, de la descoperirea și revelația mai apoi a Îngerului Dumnezeu, a mulțimilor cerești care urcau și coborau, de la cele frumuseți fără seamă, Iacob este luat, ajunge în privegie la unchiul său și de aici ajunge la turmele unchiului său, 7 ani singur în pustie cu turmele, singur și mai din când în când venea să dea cât trebuie, din brândă, din toate cele care le obținea el acolo. Și el se dă singur în pustie nădăjduind ca după 7 ani să dobândească ceea ce a vrut și ceea ce a vorbit el cu Lot. Și Dumnezeu a rânduit că deși a promis Lot că după 7 ani pe Rahila i-o va da, pentru că și el a îndreptățit și a mințit pe tatăl său și a făcut vicleșug și a luat dreptul de întâi născut al fratelui său și el a fost înșelat și mințit de Lot. Și în loc să-i dea pe Rahila, i-a dat-o pe Lia după 7 ani. Dar el, parcă înțelegând de ce a îngăduit Dumnezeu aceasta, nu s-a tulburat, nu s-a revoltat, n-a strigat și a mai stat 7 ani de câte ori a întrebat de ce mi-ai făcut mie una ca aceasta, l-a întrebat pe Lot. Și Lot a zis că așa se cuvenea, să nu fie cea mai tânără căsătorită, ci cea mai în vârstă. Și atunci a zis bine. Și a continuat încă 7 ani de ostenală în pustie și aceasta a fost și se închipuie de părinți ca fi faptele bune, ostenala cea bună în fapte bune, deci nu numai o curățire, o depărtare de faptele rele, ceea ce a încercat Iacob în pustie. N-a mai făcut faptele rele, că n-avea cum și unde. Parcă s-a însingurat de rău, de vicleșug, de răutate. Dar nu ajunge numai să nu faci cele rele. Trebuie să faci și cele bune, ca să începi să ajungi vreodată la mintea curată. Și cele bune a început să le facă după aceea, în ceilalți 7 ani, împreună cu Lia, care au fost cei 12 fii, dintre care unul Iuda, din seminția căruia mai târziu se va naște Hristos. Și acestea sunt faptele cele bune și ca mai târziu să se nască, să ia și Rahila, mintea așa curată, care se dobândește greu, adică de 2 ori câte 7, ziceau părinții, 14 preînchipuie osteneala și mai cu greutate, strădania și mai cu o sârdie ca să dobândești vreodată ceva. Deci nu este de ajuns o strădanie omenească, firească. Și este mult mai mult decât atât, este strădanie împreună cu Dumnezeu. Parcă sunt șapte ani, făcuți de noi, osteniți de noi cu strădania noastră, dar parcă mai sunt și 7 în care Dumnezeu ne este alături și ne ajută în toate și chemăm ajutorul Dumnezeu ca să putem dobândi acea minte curată, neînghinată, a celui care poate să-L vadă pe Dumnezeu. Fericiți și curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu. Aceasta este măsura la care ne cheamă Dumnezeu prin Iacob. Și acum, întorcându-ne, mai târziu fiii lui Iacob vor disprețui și vor urâ pe Iosif chipul lui Dumnezeu, alt chip al lui Dumnezeu din Vechiul Testament și îl vor arunca în Egipt, că una dintre întrebările și îl vor da în robie în Egipt, că una dintre întrebările noastre, oare de ce a fost nevoie, trecem peste întrebările, de ce Dumnezeu n-a făcut altfel Și când s-a născut Fiul Său, să fie trimis îngerul morții, să moară și Irod, să moară și tot ce vreau să ia viața pruncului. Și aici am putea vorbi multe. De ce Dumnezeu nu lucrează așa cum în chipul nimeni care trebuie să lucreze? Cum ar lucra un tată sau o mamă obișnuită. Cineva, un câine rău de pe stradă, dacă îl muște copilul, îl omori, îl otrăvește, îl alunge, îl lege, îl duce departe, face orice pentru copilul tău. Așa am face noi. Nu așa face Dumnezeu. Nu așa face Dumnezeu. Și sunt multe motive pentru care Dumnezeu a îngăduit și a lăsat atâția ani, că au fost mai mulți ani, ca Fiul Său să stea în Egipt, undeva aproape de Cairo, unde a rămas după rânduială, după tradiție, că acolo a fost Hristos. Și oare de ce în Egipt până la urmă? De ce în Egipt, când Siria era așa aproape, de 5-6 ori puteai să ajungi până în Siria ca să ajungi până în Egipt? Deci odată ajungeai până în Egipt, în acel timp puteai să mergi de 5-6 ori până în Siria și tot înapoi. Cu trenul de mers până la granița cu Egiptul din Israel, e o zi întreagă de mers, bună. Și de la granița cu Egiptul până la Cairo, încă o jumătate de zi, deci dacă cu trenul o zi jumate, cât trebuie să fi mers un om și cât trebuie să fie ostenit Iosif și cât trebuie să fie ostenit Maica lui Dumnezeu, norul cel ușor care a dus pe Hristos, ca să ajungă acolo. Trebuie să fi trecut multe săptămâni, multe osteneli, multe zăduhuri ale zilei, multe friguri ale nopții, ca să ajungă cu Fiul cel născut atunci, în primele săptămâni luni. Greu trebuie să-i fost pentru Maica lui Dumnezeu. Și zicem, de ce n-a făcut Dumnezeu altfel? De ce a rânduit Dumnezeu așa? Despre acestea vom vorbi altă dată. Dar zicem acum, bine, și atunci, dacă tot trebuia să fugă din calea prigonitorului, de ce nu în Siria, și iată în Egipt, unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a îngăduit așa, a fost acela că Dumnezeu nu disprețuiește pe nimeni. Și era în vremea aceea, și atunci o plătit și mai târziu, ziceau părinții, două târguri ale lunii întregi, două iarmăroace, două bâlciuri, unde, că știți cum la bâlci se adună toată lumea de pretutindeni, unii să se uite, unii să caște gura, alții cu tot felul de deformități ale trupului, alții vânzând, alții cumpărând, alții aducând, alții întâlnindu-se, alții gându-și întâlnire, alții, cine știe. Și ziceau părinții, au fost două asemenea iarmăroace ale lumii întregi, târguri ale lumii întregi. Unul a fost Babilonul și Persia în sine, de unde au venit magii. Și iată, Dumnezeu n-a uitat de aceștia că nu i-a scăsuit și au venit magii de acolo și cu siguranță au dus înapoi vestea nașterii unui prunc. Tu n-a fost altul și fiul și fiul înalt. Împărata prin împărăție nu avea sfârșit. Și al doilea a fost Egiptul. Și Dumnezeu a socotit și n-a venit, nu a fost numai în sărăcie și în smerenie, numai între izraeliți. Adică n-a luat numai greutatea și nedreptatea și răutatea și puținătatea și sărăcia izraeliților, evreilor, acelor de credință dreaptă, cum ziceau ei, nu numai acelor a venit să-i descopere, nu numai pe aceea a venit să-i mântuiască, nu numai pe aceea a venit să le vestească veste bună, ci tuturor neamurilor. Și iată, s-au ales atunci din lumea cunoscută aceste două târguri, cum se zice, mari, Babilonul, în primul rând, al craiilor de la răsărit, al magilor care au primit vestea și s-au întors înapoi pe alte cale ca să vestească și acolo și tuturor să spună ceea ce au auzit și credem că au spus aceasta și credem că n-au avut frică că dacă venind peste tot întrebau de s-a cutremurat Ierusalimul, unde este împăratul iudeilor cel ce s-a născut, unde este împăratul cel mare, întrebau peste tot fără de rușine, fără frică. Credem că dacă acolo au întrebat, cum să nu spună că s-au întors înapoi, cum să nu vestească peste tot ceea ce au văzut, dacă nevăzând aveau atâta încredere și atâta râvnă, dar văzând și închinându-se până la pământ, și s-au închinat până la pământ, se zice, și au dat darurile lor, cum l-au spus. Iar acesta era târgul cel mare al Babilonului, iar al doilea era acesta al Egiptului, în care, într-un fel s-au întrat, s-a adunat tot Imperiul Roman. Toată era grânarul Imperiului, dar era și un fel de, cred că din toate diasporile Imperiului erau acolo, începând de la evrei până la greci, până la toate neamurile, cele din nordul Africii și cele din bazinul mediteranean erau cumva adunate acolo, toată cultura era cumva într-un amestec acolo neîncetat și acolo s-a dus Hristos, parcă arătând că n-a venit numai pentru cei neputincioși din poporul său, n-a venit numai pentru cei strași, n-a venit numai pentru cei slabi din poporul social, pentru toată slăbiciunea lumii, pentru toată puținătatea de credință a omului, pentru toată această închinare nebună a idolului, ca să surpe, așa cum zice Isaia dinainte, și iată Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vine în Egipt în ușor. Și iată, idolii Egiptului se tem și se cutremură, scrie Isaia dinainte, și inimile egiptenilor se topesc. Adică se topesc în ce sens? Nu că se topesc puternice și de frică sau de tulburare, ci mai târziu, iată, inimile acelor egipteni s-au topit și s-au făcut inimi de carne și au crezut lui Hristos și l-au urmat pe El. Și poate că n-a fost leagăn, puține leagăne ale creștinismului au fost mai roditoare, cum a fost Egiptul, unde a călcat piciorușele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și acum ne împărtășim și ne folosim de cuvintele părinților și sfinților care au locuit acolo și s-au ostenit pe acele pustiuri. Deci unul dintre motive acestea a fost acesta. Al doilea a fost acela că, într-un fel, arăta poporul evreu sau învăța de poporul evreu că așa precum l-au izgonit pe Iosif atunci, ei, evrei, frații lui Iosif, atât erau adus. Din neamul acela s-a născut pe aceia iudei, l-au izgonit pe fiul lui Iacov, iată, l-au izgonit pe Iosif, l-au vândut, au vrut să-l ucidă, l-au aruncat într-o groapă să-l omoare și pe aceea l-au scos acolo, de acolo și l-au dat voie să plece cu o caravană și crezând că îl vor omori, probabil, în ostenele și strădanii și scoțând pe el și niște bani, până la urmă, și parcă acei bani amintind de banii pe care va fi vândut Hristos mai târziu de către Iuda. Și a ajuns acesta mare în Egipt și faraon, până la putea zice, și nu numai că a ajuns așa, ci a hrănit pe tot poporul său, pe toți frații săi cu fiilor, cu fiii fiilor lor, și până la urmă numai că a hrănit și a depostit la el în casa lui. I-a chemat în Egipt și s-a făcut acolo poporul iudeu, poporul Israel, popor mare și numeros, și a trăit bine. Și preînchipuia, Hristos era preînchipuit de acest Iosif, care iată a vrut să fie ucis, a fost dat vândut în Egipt, pe Hristos n-a vrut să fie ucis, nu l-au căutat să-l omoare pentru tine, n-au căutat coșteni să-l caute, să-l ucidă, așa a fost, a fugit în Egipt, amintind de Iosif, și se întoarce înapoi, iată Iosif așa a dat pâine, știți pentru ce s-au dus frații lui Iosif în Egipt, nu? Să aducă pâine acasă, că n-aveau pâine, mărea de pâine, atunci pâinea aceasta văzută, pâinea aceasta trupească, iar Hristos se duce în Egipt și parcă să ne aducă nouă tuturor, nu numai evreilor, pâinea cea mare care s-a coborât din cer, pâinea cea adevărată, pâinea cea sfântă, pâinea cea vie care se va da până la sfârșitul lumii, Euharistia. El este pâinea care ne întoarce în Egipt. El este cel bogat care ne primește acum pe toți cei săraci care ne-au crezut bogați în bogăția Lui. El este cel ce ne cheamă la împărăția cea veșnică, așa cum este. Iosif i-a chemat pe ei acolo, în împărăția Egiptului, și a adăpostit pe toți. Și cât a trăit Iosif acolo, bine a fost de evrei și au locuit ca niște împărați, ca niște stăpâni, nu ca niște slugi. Așa au locuit Iosif și frații săi acolo în Egipt când a trăit. Iar pe acesta preînchipuia pe Hristos. De aceea Hristos în Egipt, parcă spunându-ne de atunci, și eu vă voi da pâinea, pe care mai târziu o spune, și o auzim în capitolul 6 de la Ioan, de nu veți mânca trupul Fiului Omului, nu veți vrea sângele Lui, eu sunt pâinea ce s-a coborât din cer, de nu veți mânca pâinea aceasta, nu veți avea viață veșnică pentru voi. Și toate celelalte. Aceasta este pâinea. Nu vedeți că parcă toate se leagă de pâinea aceasta? Cât de mult cumva atenționa și aducea aminte Dumnezeu de atunci de Euharistie. Păi nu s-a născut Hristos în Betleemul Iudeii care înseamnă casa pâinii? Asta înseamnă Betleem. Casa pâinii. De ce oare în casa pâinii s-a născut Hristos? De ce s-a numit așa? De ce am dorit Dumnezeu să numească Betleemul casa pâinii, pentru că mai târziu pâinea și cerească, acolo va coborâ. Acolo, Betleem. De ce s-a dus Hristos în Egipt? Pentru că preînchipuia pe Iosif, cel care a dat pâine poporului său și nu a lăsat pe frații săi să moară de foame și i-a iertat. Așa cum Hristos a iertat pe poporul acesta care l-a și pe noi toți, care probabil am făcut la fel în locul evreilor și care facem un fel sufletește la fel, căutând să-L omorâm pe Hristos, să tacă glasul Lui din inima noastră, să putem să ne facem păcatele noastre în voie și în liniște. Și parcă într-un fel sau într-altul, tot căutăm să-L ucidem acest prunc curat și desăvârșit al sufletului nostru, care strigă acolo din adâncul și ne spune adevărul. Și iată, aceștia au fost chemați în Egipt și au venit în Egipt pentru pâine. Tot pâinea aceasta a venit Hristos să ne dea și nouă. În aceste ale noastre suflete lipsite goale, pustii, care nu mai au de unde să-și ia hrană. Și a venit Hristos să ne dea hrana și cuvântului Său și a trupului și a sângelui Său. Acestea câteva puține cuvinte despre ziua de astăzi. Dumnezeu să ne ajute să-mi trăiesc.
Din tot sufletul, din tot cugetul nostru.